Escoita radio Onda Cósmica. A voz do noso centro. Ola, moi boas e benvidos, como sempre, a un novo programa de Radio Onda Cosme. Eu son Martín Porto e acompáñame Xavier Pérez.
Atende aí, Martín, hoxe non é un programa como a outro calquera. Hoxe contamos con visita, polo que parece.
Así é, hoxe temos a honra de facer este programa para os nosos compañeiros de Radio Voz, que damos a benvida no noso estudio.
Sí, agradecemos moitísimo a Radio Voz de estar hoxe aquí e que recoñezan a nosa labor de dinamización na radio escolar, un impulso moi potente nas actividades culturais da biblioteca ou de contar con estes medios.
Eu creo que agora deben de estar encantados de ver xente tan nova e tan interesada na radio. Aquí a radio é un lugar de creatividade. Traballamos en equipo, facemos actividades de interese cultural e formativo.
Esta radio é un medio diverso e plural que acolle a todo mundo. É ben xenial para eles porque amplían a súa linguaxe, promoven a súa expresión oral e traballo colaborativo.
Aquí os alumnos non vemos a radio como algo bello e desfasado. A radio escolar é un medio interactivo na que temos bonitas experiencias, na que participan todo tipo de xente e debatemos sobre temas que interesan no instituto.
Ben, pois deben saber estes de Radio Voz que xa había aquí neste instituto unha radio hai 25 anos e mesmo se emitía en antena e se podía escoitar dende toda a rúa. A maior parte do día tiñan música en aberto, mas tamén facían programas de interese local.
En 2021, o equipo da biblioteca emprendemos de novo esta aventura e lanzámonos nos micros. Moito foi esforzo para volver a poñela en marcha, sobre todo do profe Víctor e dos voluntarios da biblioteca. Para preparar os guións, o equipo técnico, falar en público para todo o mundo.
En fin, agora a radio é unha das tantas actividades que facemos os voluntarios da biblioteca, que temos moi en estima a Víctor, que debe de estar rindo agora por debaixo da máscara. E pasamos vos momentos facendo máis bonita a vida no instituto.
Aquí os voluntarios facemos, por exemplo, os debuxos para a cartelería das actividades, concursos como o campeonato de xadrez, fotografía e grabación de vídeos, elaboración de reseñas de libros ou mesmo tocar instrumentos os que saben, entre outras moitas cousas.
E todo isto na biblioteca, espazo de encontro, cultura, lectura, aprendizaxe, onde ocorren vivencias emocionantes e os propios estudiantes somos os que decidimos.
O instituto tamén é un espacio convivial, os alumnos pasan o ben e aprenden. Os alumnos fan multitude de actividades. Por exemplo, imos escuitar a obra dun alumno deste centro, eu mesmo.
Excelente, Martín. Canto talento. Un pequeno toque moi único para dar broche final a este programa. Mas antes de marchar, xa que estes visitantes pasan hoxe pola rúa, que lles podemos recomendar de ver pola zona?
Moitas cousas. Valdeorras está cheo de tesouros, por suposto, a parte do viño. Nesta zona podemos desfrutar de numerosos xacementos arqueolóxicos. A Ponte da Cigarrosa, de orixe romana, que une Rúa e Petín e pasa sobre o río Sil. O Castro de Valencia, a cuxa excavación foi promovida polos alumnos deste mesmo centro facendo un documental. O Castrillón de Larouco, un poboado prerromano situado nun impresionante enclave no calón do Vivei.
Sí, Valdeorras tamén goza dunha moi rica cultura. Por ela transcorre a variante de inverno do Camiño de Santiago. Este pasado ano 2022 foi cando se lle adicaron as letras galegas ao poeta de cor como Florencio Delgado Gurriarán, con obras como Bebedeira, Galicia Infinda ou O Soño do Vieiro. Versos que evocan a paisaxe valdeorresa, o seu viño, a súa xente, a súa fala. A súa trascendencia reflíctese nun encontro de poesía que se celebra cada ano nalgúnha adega local no que se lembra a súa figura. E no Bolo, ese mesmo ano, tamén foi inaugurado un museo adicado ao artista de Balbuxán, Yoso, apasionado poeta e pintor, cunha obra definida nun realismo con tendencia a expresividade e a desmaterialización.
A nosa comarca conta cun patrimonio natural inmenso. Temos o Parque Natural da Serra Enciña da Lastra, un curioso bosque, o Teixadal de Casallo, un dos poucos bosques naturais de teixos existentes en Europa, a mallaría deles centenarios, e o pico máis alto da nosa comunidade, Pena Trevinca, que está declarado ademais como zona especial protección na que se inclúe o Teixadal. Todo isto de gran beleza e biodiversidade.
Pois que ben, cantísimas cousas que ten Valdeorras. Bueno, pois eu creo que xa podemos ir despedíndonos, non, Martín? Esperemos que vos gustara o programa. E os de Radio Voz, moitas grazas por vir aquí, por estar aquí. E xa sen máis que dicir, Xavier Pérez con Martín Porto nos micrófonos, Miguel Blanco e Carlos Barreira no control técnico, despedímonos. Non esquezades de ver os outros podcasts que facemos no blog de Radio Onda Cosme e seguirnos en Instagram e Twitter. Até a próxima.
Escoita Radio Onda Cosme, a voz do noso centro.